9-й выпуск 1-го сезона «Антимедиа». У микрофона Станислав Владимирович. Как быть собой, ну, для того, чтобы чувствовать себя комфортнее? Как быть эффективнее? И на все эти вопросы, и даже на вопрос, как это все происходит, изначально дали ответы ученые. Ученые, которые сели, задались этой целью, разобрались и сделали этот мир лучше. И сегодня о том, как быть ученым, нам расскажет Саша. Отлично. Слушай, у меня к тебе сегодня интересный вопрос. Ты же у нас ученый.
Так.
Ученый. Как, по-твоему, в детстве ты считал, что должны выглядеть ученые? У тебя есть халат?
Ну, у мене колись був халат, просто зараз я займаюся комп'ютерною наукою більше, то зараз мені вже халат не видають, а колись, звичайно, в мене було навіть декілька халатів. У мене був халат для роботи з культурами клітин, для роботи з радіоактивними речовинами, для всякої біохімії. У мене було 3 халати навіть одночасно.
А в якому порядку ти ходівав?
Ну, в тому порядку, як в якому я працював. Якщо ти йдеш щось зробити своїми клітинками, їх виростити, чи навпаки вбити, давай, вдягаєш один халат, потім пішов вколоти їм радіацію, то одягав інший халат. Це ж залежить від типу роботи, а не від халату.
Слушай, а як ти думаєш, от я, наприклад, думав, в чому суть науки, зачем люди розвиваються? Тобто є дві історії, ну, дві ідеї. Ідея номер один. Люди развиваются, люди разбираются, потому что они мечтатели. И они хотят верить в единорогов, в то, что где-то есть рептилоиды, может быть, есть инопланетяне, ну и вот там что-нибудь такое. И есть вариант номер два, что двигателем прогресса является человеческая лень. Что на самом-то деле человек взял палку в руки, когда еще был приматом, не потому что он подумал, что так будет эффективней, а потому что ему лень было. Просто лень подняться на пальму, или там добить какого-то мамонта проще палкой, чем голыми руками. Как думаешь, какая из этих версий ближе к тому, чтобы двигать прогресс?
Ну, я тобі скажу так, що сучасна наука, вона, звичайно, потребує того, щоб ти трошки мріяв. Але якщо ти будеш просто мрійником, то ти ніколи не станеш науковцем. Для цього потрібна якась жага пізнання чогось нового. І як я собі це уявляю, взагалі наша нервова система, вона так влаштована, що вона детектує не конкретний стан речей, а зміну цього стану речей. Тобто і ти хочеш кожну хвилину щось покращити в своєму житті. Якщо ти розумієш трошки більше навколо себе, що відбувається, це дає тобі душевний спокій, просто тому що ти можеш пояснити певні явища, ти можеш контролювати процеси довкола себе, і це робить твоє життя комфортнішим. Тобто, насправді, як ти розумієш, ну, в первинному суспільстві, особливо науки, не було. Були просто спостережені. А потім з часом люди розвивалися, суспільство ставало складнішим, в них стало більше часу на більш складні спостереження, і тоді, власне, виникає наука. Я не думаю, що це просто оці дві полярні точки. Людина була лінива або була мрійником. Ні, наука почала так бурхливо розвиватися, мені здається, з двох причин. Перше, вона була просто корисною. Вона робила життя людей краще, простіше, комфортніше. І, власне, це, що вона робить зараз. А по-друге, людям просто подобалось, коли ти робиш якесь маленьке відкриття. Я думаю, тобі відоме це відчуття, коли в твоєму мозку відбувається цей клік, і ти починаєш розуміти те, що секунду до того ти не розумів, коли встановлюється цей зв'язок між твоїми нейрончиками в мозку, і раптом ти бачиш логічний зв'язок між якимись явищами, то в тебе виділяється нейромедіатор, і тобі просто приємно. І от виникає такий цикл, що сам себе підтримує. Ти пізнаєш все більше, виділяється більше нейромедіатора, і тобі стає ще краще.
Який твій перший научний опит, в якому ти поучаствував, який ти запам'ятав? Или это секрет, там, NDA какие-то не подписаны, ты не имеешь права?
Ну, звичайно, якщо перші якісь дослідження, це я робив ще студентам в університеті, де ми схрещували якийсь дрозофіл. І насправді це було навіть прикольно, якщо ти зовсім молодий студент, ти можеш спланувати, як будуть виглядати ті мухи, які ти хочеш отримати, чи будуть у них червоні очі, чи чорні очі, чи якісь бурі. І ти дійсно можеш їх змішати в правильних пропорціях, тих мух, і отримати через 2 тижні, наприклад, мух з заданими характеристиками. Це було прикольно на перший раз, так. Але найбільш те, що мені запам'яталося, коли ми почали ще студентами працювати з рекомбінантною ДНК, робити власні свої якісь конструкції, які кодували якісь химерні білки, і оце було дійсно дуже ексайтинг, тому що ти міг конструювати молекули.
Как ты думаешь, есть ли какие-то вещи, которые могли бы привести к чему-то эпохальному, как промышленная революция? То есть, смотри, я недавно столкнулся с такой интересной историей. То есть я лет 5-6 назад общался с человеком, который, там, предположим, какой-то винохидный круг. И при ознакомлении с его предположениями научного характера и углублением меня лично в какую-то научную литературу оказалось, что на самом-то деле половина прогресса на сегодняшний день, он, конечно, вроде бы есть, но он какой-то не экспоненциальный. То есть складывается иногда такое впечатление, что какие-то вот реальные открытия были сделаны 50-е, 60-е годы, 70-е годы. Ну все, вот и дальше нет. Все, что дальше происходит, это минимизация размеров, эргономика процесса. Как ты думаешь, какие, ну, в каком направлении нас ждет в какое-то обозримом будущем прорывы? И ожидаются ли они вообще?
Ну, ты задал такое дуже глобальное питание. Первой частиной моей відповіді буде те, що насправді великі відкриття відбуваються, які радикально змінюють ландшафт певної галузі знань. Одним з прикладів може бути секвенування ДНК, коли люди трошки змінили підхід. Це не було те, що вони винайшли абсолютно нові молекули. Вони зробили новий підхід, комбінуючи вже відомі молекули. Але це їм дозволило отримати доступ до величезної кількості інформації. Це те, що ніхто ніколи про таке не міг подумати, і це те, що змінило повністю ландшафт дослідження цілої галузі. Це те, що дає нам доступ до персоналізованої медицини, коли ти за 100 баксів, а може навіть дешевше, скоро ти зможеш отримати інформацію про свій геном. І це відбулося буквально 15 років тому. Я би не... Якщо ти подивишся, якими темпами розвиваються аналітичні підходи в біомедицині, то тут ти бачиш експоненційний прогрес. Можливо, не існує, важко зараз уявити такі епохальні відкриття, як відкриття клітини чи нового континенту на планеті. Це правда. Але дослідження в астрофізиці, дослідження, які проводяться в ЦЕРНі, на елементарних частках, мені здається, вони мають величезне значення. І вони співзрозмірні з відкриттями, які були зроблені в 18-19 сторіччі. Тобто я персонально, я не думаю, що ми бачимо якесь катастрофічне сповільнення процесу. Те, що ми бачимо, ми вже настільки звикли до надшвидкого прогресу, що ми сприймаємо як дещо буденне, дещо нормальне. Те, що в тебе радикально змінюється стиль твоєї роботи, яким чином ти спілкуєшся з людьми, як технології впливають на твоє суспільство. Якщо ти згадаєш, який стиль життя ти вів 20 років тому і який стиль життя ти ведеш зараз, то ти побачиш, що технології сильно розвинулися. Хоча, можливо, вони не зробили еволюційного стрибка в глобальних масштабах, але в конкретних галузях такі стрибки є. Просто оскільки зараз технологічний світ настільки великий, ти не можеш його бачити весь. В конкретних галузях так, дійсно, робляться великі відкриття. Це стосується імунології, це стосується генетики. Я впевнений, подібні відкриття також відбуваються і в фізиці, і в інших природничих науках.
Как ты выбрал отрасль биологии, в которой ты решил специализироваться?
Ну, насправді це було скоріше співпадіння факторів. Я не можу сказати, що це єдина галузь знання чи науки, яка б зробила мене щасливим. Тобто я зараз трошки вже відходжу від суто однієї біології, більше комбіную зі статистикою, комп'ютер сайенс. Але як я прийшов, це просто оскільки моя мама була мікробіологом, у мене була велика кількість літератури на цю тематику, я почав читати, і мене це захопило, як ти розумієш. Якщо ти дитина, і ти починаєш прокопувати всі ці деталі мікроорганізмів, потім ти вийдеш на інші рівні, ти бачиш, це просто якісь інопланетні штуки, абсолютно нереальні. І це все, що відбувається під мікроскопом, думаєш, оце круто. Я хочу дізнатися ще більше. Ну і, власне, це мене і поставив на ці рейки, які мене привели в науку. Я не виключаю, якщо б в мене була сильніша фізмат-підготовка, я, можливо, спеціалізувався би трошки в іншій галузі, але я думаю, що все одно це була б якась наукова галузь. Фактично, ті книги, які я читав в дитинстві, починаючи з того самого моменту, як почав читати, вони привели мене до необхідності стати науковцем.
У меня есть вопрос к ученым, который у меня довольно длительный. То есть есть на сегодняшний день суперрастущий рынок IT, в котором получается, что более чем напрямую люди продают свои чека-часы.
Так.
В принципе, я помню, какие были программисты в 90-е годы. Там на какой-то желтой бумаге, напечатанной единичками и ноликами, там код Леопольд. И есть еще проблема, к сожалению, ученых, которые, по-моему, это самые древние айтишники, которые, по сути, повышают эффективность чего-либо путем открытий, путем исследований. То есть все это имеет за собой, как бы, ну, как я вижу, повышение эффективности и продуктивности любых процессов или там жизнедеятельности человека.
Або створення нових процесів.
Вот именно. Это великолепно. Но проблема в том, что айтишники могли нормально коммерциализировать себя, а вот ученые не везде и не всегда. Вот почему? Или я, может быть, не прав?
Нет, и мне кажется, ты абсолютно правый. И это сильно зависит, по-перше, про каких айтишников ты говоришь. Если, например, ты пишешь какую-то свідую игру, яку ты відразу сможешь продать, або ты пишеш плагін для Інстаграма, ти дуже швидко його комерціалізуєш. Але якщо ти займаєшся розробками оптимізації якогось страшного коду і вирішення якоїсь фундаментальної програми і проблеми, в тебе можуть бути ті самі проблеми, що й в науковців, як ти змушуєш суспільство заплатити тобі за ці розробки. Тому що ніхто не хоче платити за те, що стане оптимальним, кращим через 50-100 років. Тому що це не буде їх стосуватися. Є зараз багато науковців, які заробляють дуже пристойні гроші, вони комерціалізують свої знання дуже ефективно. Взагалі, якщо ти подивишся, біомед галузь зростає теж з шаленими темпами. Те саме стосується хімії і фізики. Якщо ти можеш створити продукт, то ти будеш, то твоя зарплата буде більш ніж пристойна. Тобто я знаю, наприклад, от є люди, які створювали свої компанії в біомедгалузі, вони їх продавали за сотні мільйонів доларів і за кілька років створювали нову компанію. Тобто, насправді, якщо ти уявиш, що ти будеш просто писати код, ти ніколи такі гроші не заробиш.
Возможно.
Тобто, те, що не вистачає... Якщо науковець хоче заробляти великі гроші, він просто має собі уявити, як він створить продукт. Це не обов'язково буде щось фізичне, що ти можеш взяти в руки. Це може бути знання, це може бути програма, це може бути якийсь досвід, що завгодно. Але я думаю, що якраз ми стоїмо на порозі тої епохи, коли бути науковцем стане дуже прибутково.
А яким образом ти борешся з нервним напряженням, яке тебе супроводжує на роботі вслідстві усиленої умственної роботи? То есть вот есть много работы, ты думаешь, входишь в какой-то определенный вот кризисный цикл, который у тебя эта работа начинает есть, а такое бывает у всех людей, которые интеллектуально развиты. Вот. И как с этим бороться?
Ну, насправді, найкращий спосіб, який я знаю, що це фізичне навантаження. Якщо ти займаєшся якимось спортом. Для мене найкраще, і те, що найкраще працює, це або піти в похід, коли ти відключаєшся повністю від реальності на кілька днів чи на тиждень, але в такий наш трушний похід, коли в тебе є тільки твій рюкзак, і ти тулиш скільки можеш по якихось горах, болотах і лісах, це дуже допомагає, знаєш, перезапустити твою нервову систему. І зовсім недавно я для себе відкрив ультрасайклінг, тобто ти сідаєш на велосипед, їдеш 50, 100, 200 кілометрів за один раз, і це дуже добре прочищає мізки. І я так розумію, що зараз це стає дуже популярним серед людей, тому що всі сидять в локдаунах, всіх, як ти кажеш, паяє, і такі пригоди вони просто чудово переключають. Ну і є купа досліджень з приводу цього, що дійсно фізичні навантаження, помірні фізичні навантаження, вони дуже сприятливо впливають на мозкову діяльність. Є багато досліджень з цього приводу, і ніхто вже це не ставить під сумнів.
Почему людей паять? Я, например, взрослый человек, у меня были свои победы, были свои поражения. И для того, чтобы победить попаяние вот это вот, лично мне, ну, конечно же, тоже помогают физнагрузки, но мне еще помогает как бы езда на автомобиле, я тоже очень сильно люблю.
Но, о, так, да.
Да, но, по-моему, самый лучший выход – это осознать проблему, понять, можешь ли ты как-то это решить или нет. Если ты проиграл, то просто признай, что ты проиграл, вставай и давай борись дальше. И думаю, с какой стороны решить эту проблему. Вот такой вот подход, не сдаваться.
Ні-ні, це дуже прикольний підхід, просто я трошки по-іншому зрозумів твоє питання. Якщо ти працюєш дуже багато і твоя нервова система дуже сильно виснажена, то мені здається, потім вона починає працювати вже в субоптимальному режимі і в тебе підвищується рівень тривожності, ти починаєш неадекватно реагувати на певні подразники і просто визнати, що щось так чи не так, вже воно не допомагає. Тобі потрібен такий hard reset. Просто сказати, ну, все, не вийшло щось. Часто воно на цьому не зупиняється. Я бачу на прикладі багатьох людей, що вони ніби визнали, що вже все закінчено, вони виграли чи програли, але цей стан перезбудження нервової системи, він залишається. Якраз на початку пандемії я ще встиг поїхати в Оман, де була велогонка пустелею. Це взагалі незабутній експіріенс, коли от є купа людей, ентузіастів, які просто їдуть собі по маршруту день і ніч, вони собі валять цю тисячу кілометрів, в тебе незабутні ландшафти, дуже дружні, прикольні люди, які не всі розмовляють англійською, але все одно це робить їх менш люб'язними і дружніми, ну, це дійсно не забув. Це важко забути ці емоції, коли місцям було дуже важко, коли ти десь застряг на якійсь великій місцевій горі посеред ночі, коли один GPS-навігатор взагалі вилетів, і ти не знаєш, куди їхати. Це було незабутнє. Але це дозволяє тобі повернутися назад на нормальні рейки. І сказати, ну, якщо десь на роботі щось клеїлось, в принципі, це невелика біда. Біда в тому, що немає води йти посеред пустелі з поламаним GPS-навігатором.
О, я от якраз більше за велосипед, за поїздки, за нові відчуття, ну, за нове відкриття і нових людей.
Ну, так, бо я насправді зустрів дуже багато прикольних людей з різних країн, які ми досі підтримуємо зв'язки, незважаючи на пандемію, те, що довелося якісь інші гонки пропустити. Ну, ні, я згоден, що просто крутити педалі не вирішить проблеми, якщо ти десь сильно завалив свою роботу. Це абсолютно нормально. Чи якщо в тебе твої стосунки з дружиною полетіли до бісової матері, звичайно, велосипед цього не виправить. Він просто тобі дозволить розвантажити твою нервову систему і трошки більш сходною головою і раціонально подивитися на свої проблеми. У мене таке часто буває, що я вирішую проблему, а потім виявляється, що проблема, власне, і не існує. Тобто вона була суто емоційна. І подібне перезавантаження часто це дозволяє зробити.
Давай тепер ближе к позитивам, к будущому і к чому-то хорошому. Є какой-то меседж молодим ученым, возможно, студентам, которые тепер, так. Ребята, ви хороші, лабайте, от давайте, я вас вірю.
Навіть от починаючи від школярів і закінчуючи, я не знаю, якимось там старшими курсами університету, що якщо колись в історії людства був момент, коли в науці було бути було прикольно, прибутково і комфортно, то мені здається, якраз зараз настає той момент, коли це не заняття для еліт і якихось виключно обдарованих людей, а коли багато людей можуть робити наукову кар'єру, отримувати купу задоволення від цього і насправді побудувати своє життя навколо цієї кар'єри. Бо зараз наукова кар'єра тобі гарантує мобільність, ти можеш працювати майже в будь-якій країні світу, ти можеш отримувати цілком пристойну заробітну платню і це гарантує тобі доступ до кола людей, які теж дуже освічені і мотивовані. Тобто, насправді, мені здається, що зараз якраз правильний момент бути в науці.
Где, благодаря своїй кар'єрі ученого, ти успів побувати?
Я встиг пожити, попрацювати в Швеції, і потім я застряг в Швейцарії, і вже давно я знаходжуся в Швейцарії, в різних містах, працював в різних організаціях, але поки що залишаюся в Швейцарії.
Если тебя там удерживают силой, сломай ручку.
бач, нічого не ламається.
Ех. Значить, все-таки в Швейцарії неплохо, да? А вот теперь быстренькі вопросы. Быстренькі ответы. Любимый цвет?
Зелений.
Город?
Київ.
Напиток?
Вино.
Марка автомобиля?
Вольво.
Твой любимый фильм?
Наверное, «Боги сошли с ума».
Отличный выбор. Спасибо, Саша, большое тебе за сегодняшний наш с тобой мужской диалог двух когда-то одноклассников, которые до этого еще познакомились на Олимпиаде по физике. Рад тебя был слышать, рад, что у тебя все хорошо. Ты молодец.
Чудово. Ну, все, тебе наикращего тоги.
Как я сказал до этого, с Сашей мы вместе учились в школе. Потом мы повзрослели, поступили каждый в свой вуз, пошли на свою работу. И я очень рад, что Саша стал таким себе self-made man'ом, который стал ученым, уехал в Швецию, потом в Швейцарию, который нравится себе таким, как он есть сейчас. И я хотел бы пожелать тебе, чтобы ты тоже нравился себе таким, какой ты есть сейчас. А если нет, то переслушай сначала этот выпуск и познай все секреты, потому что они там есть. Хорошего тебе времени сейчас. Сантимедиа.